Українських історії.
Вітаю вас, шановні сябри! Разом з вами проект літературної історії, і я, Ліка Пташук. Пропоную вам послухати оповідання Леоніда Маракова «Принцеса». Конец липеня 1968 года выдался спякотный до знямоги. Опьянелые от знясильвающей задухи люди тени блукали по земле, як по дне океана. Але Люся гэта не зауважала. Яна окружилася, як заведенная лялька, и дорослым, притихлым, разомлелым от горячини за поставленным у центра саду столом, здавалася, глядячи на яе, что яны бачуць старое, паскоранае кино, только каляровое. Люся спявала: «Сонейка, Сонейка, а у мяне сёння день нараджэння. Павіншуй мяне, а я тебе, калі ласачка». По Люсиной спинце скакали две змейки-коски, доставали до пояса, до ейнага прыгожага раменчыка. Раменчык с зіхоткай спрашкаю был оздобой сукенки, подоранной мамкой и таткам на день нараджэння. «Ах, якая сукеночка!» Люся была счастливая, потонала у счастье, расставала у им. Люсе ж только 12. У яе усё жыццё напереде, усё! За вялікім дубовым сталом разам з гасцямі знімагалі яе бацькі. Чорнабровая з пунцовымі шчокамі пяюха, калісьці салістка вядомага хору «Мама» і прыгажун акардэаніст, выкладчык музыкі «Тата». Усяго чалавек з 10. Радня. Нібы ўлавіўшы ад дачкі зарад энергіі, Люсін тата ажыў, страпянуўся, выдохнуў, скінуў сябе млосныя абдымкі спёкі і ап'янеласці, зацягнуў грамавым на ўсё наваколле сакавітым басам: «Ой, мароз, мароз, не марозь меня!» Люся любіла, калі тата спяваў. Яна любіла яго і баялася. Баялася. Пасля хмельнага застолля тата сварыўся з мамай, біў яе. Мама плакала, прасілася: «Не трэба, Валерык!» А тата тузаў яе за валасы і крычаў: «Ты чаго на яго талопілася? Зараз ты ў мяне нагледзішся!» І круціў маме галаву: «Глядзі, глядзі!» Тата не мацюкаўся. Тата быў інтэлігент. Ён усё часцей біў маму. Яшчэ зусім нядаўна Люся была круглай выдатніцай, але апошнім часам у яе надараліся і чацвёркі. Нярэдка яна прыходзіла ў клас змучанай пасля бессоннай ночы і ўжо на трэцім уроку торкала носам у парту. Настаўніца папікала: «І з гэтай дзяўчынкі я раіла браць прыклад». Трохі супакоіўшыся, настаўніца цікавілася: «Што здарылася, даражэнькая?» Люся маўчала. Ёй было сорамна за тату і шкада мамы. «Я больш не буду», – апускала я на галаву. Знов пачулася музыка. Люся схамянулася.
Ой, мороз, мороз, не морозь меня, падымаўся за стала, расцягваючы акардэон, спяваў тата. Не морозь меня, моего коня.
Люся поглядела на небо и тихенько попросила: Сонька, Сонька, выканай, калі ласка, одненькое мое жаданне. И уже зусім шептом додала: каб татка ніколі не біў мамачку. И знову Люся закрутилася, забегала, заспявала, спявала. Люся плакала, але гэтага ніхто не бачыў. Стаяла задушлівая спёка, а Люсі было холодна. Горача Люсі было зімою, калі выбягала ў адной сукеначцы на вуліцу, клікала на дапамогу суседзяў, татка зноў біў маму. Так у Люсі прайшлі тры бясконцы пакутліва доўгія гады. Так прайшло Люсіна дзяцінства. Не было ў Люсі дзяцінства. А ці ёсць без дзяцінства будучыня? Не. Ніколі.
Ой, мороз, мороз, тягнул поставленным басом тата, перебираючи клавиши. Не морозь меня. Вытер рукавом пот за лба. Ай, спякота.
Холод, 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 бегала, согрываючися, супыняючи словами дрыжики Люся. Сонька, Сонька, ну поможи, коли ласка. Дачушка, дачушка, бяжы да мяне, раскінула рукі, гатовая злавіць Люсю, мама.
Пропала у день сдачи Люсей апошняга экзамена за 8 классов. Маму так и не знайшли. Напэўна, не шукали. Шмат их, зніклых и пропаўших, усіх не перашукаеш. А Люся скончила 8 с 3 четверками. Для яе гэта было зашмат, и она адчула. До 10-го у выдатницах не дотягне, стамілася. І Люся кінулася ў тэхнікум, з апошніх сіл у апошні вагон, у самы прэстыжны і цяжкадаступны. Вось так рашыла. 25 чалавек на месца, 25! Тое, што трэба, было не было. І як жа ён называўся? Усе дні да экзаменаў Люся праседзіла перад мамінай фатаграфіяй. З упартасцю тапельцы, які хапаецца за саломінку, паўтарала ўсё вывучанае ў школе. А батьку спаганять злость не было на ким, и он запил по-черному, кинул работу, сутками без продыху спевал мороз, вспоминал маму. «Ох, навошта ж ты нас покинула?» Стогнал, плакал, опускался, помирал батька. А Люся недарымно у парта рыхтавалася, у техникум поступила, сдала усё на 5 на супераклёсу. Дырэктар, немаведама адкуль, дазнаўшыся пра Люсіны нягоды, зрабіў для яе выключэнне, дазволіў ёй, мінчанцы, пасяліцца ў інтэрнаце. «Вось табе шанец», – сказаў дырэктар, – «бяры яго, трымай, моцна-моцна», – пажадаў шчыра, – «лічы, што нарадзілася нанава». Люся і сапраўды нарадзілася другі раз, у яе пачалося іншае жыццё. Выдатніца, староста, камсорг, а ў выніку сходы, вечарыны, КВН, дыскатэкі, новыя знаёмыя, сяброўкі, паклоннікі, жыццё. Шчаслівае, радаснае, светлае, тое жыццё, пра якое яна і не марыла.
з гэтым сінявокім у модных штанах клёш, з жоўта-чырвоным прыёмнікам альпініст пад пахай, усмешлівым маладым чалавекам, Люся пазнаёмілася ў інтэрнаце. Ён зайшоў да маці вахцёркі ўзяць ключы ад кватэры, а забраў ключы ад Люсінага сэрца. Звалі сінявокага загадкава Мішка Майкаў.
Ой, а што ж ён такое сказаў? Як жа так выйшла, што ён адразу стаў блізкім, родным, дарагім і любімым, згадвала пазней Люся. А, во, ён спытаў у маці, а гэта самая прыгожая на белым свеце прынцэса, яна тут жыве? І Люся адразу успомніла сваю маму, ейныя словы. «Маленькая моя красунька, ты станеш сапраўднай прынцэсай!» А ён, вось гэты Мішка Майкл, так і сказаў. «А гэтая самая прыгожая на белым свеце прынцэса!» «Прынцэса!» Ён ведаў запаветнае слова. Як яны пасля смяяліся! І якая Люсі! Гэтак па-французску, з націскам на апошні склад, Мішка Майкл з першай сустрэчы стаў яе зваць Люсі. І якая яна была шчаслівая! І як хутка пабег час, як паляцеў ён, панёсся, паімчаўся, пакаціўся. Яны гаварылі пра Таркоўскага, слухалі Марка Болана па голасе Амерыкі, прарываліся на Фантамаса і Чынгачгука і, вядома ж, хадзілі ў такія модныя паходы. Тады лес, п'янкое паветра, возера, востраў, палатка, ноч, зоркі. А зоркі яскравыя-яскравыя. І яны удваіх. Мішка Майкл абдымае яе і гаворыць, гаворыць. Ён кахае Люсі. Ён прагне быць з ёю. Кахае. Заўжды. Вечна. І вось Мішка Майкл цалуе яе, доўга-доўга не адпускае. Ох, Мішка. Мішка Майкл. Як хутка бег час, і як хутка большаў у Люсі жывот. Здрадліва хутка, з кожным днём, з кожнай гадзінай. І вырашыла Люсі таксама хутка. Раджаць ёй не можна. Рана, 16 ёй толькі. Люсі не ведала, што другая яе спроба пачаць жыццё па-новаму, па-чалавечы, сарвалася, што дарога, якая абышла, была бездань, стала віхляць, выгінацца, ператварацца ў круг, паварочвацца ў адваротны бок, назад. Ах, холад, 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 зноў холад, як тады ў ліпеньскую спякоту. Яна не памятала, як яна дабрыла да той бальніцы. Сярдзітыя цёткі ў белых халатах сварыліся, на чым свет стаіць. Распытлівалі, зневажалі, палохалі. Глядзі, глядзі, больш ніколі не народзіш. Ты, хто робіць аборт у 16, ужо не зацяжарваюць. Ах же, як ёй было блага! Як нястерпна балюча! Добры, любы, родны, Мішка Майка, Мішка Майка.
А ён да яе так і не прыйшоў. Thank you.
Майкл, збіты да паўсмерці, ляжаў у падвале раённага аддзела міліцыі, болей не адчуваў, быў без прытомнасці. Дачушка вялікага міліцэйскага начальніка да бяспамяцтва кахала свайго аднакласніка сінявокага стылягу, але бачачы, што мішка Майкл, як раней, не надта адорваў яе ўвагай, усё больш аддаляецца, адыходзіць ад яе, яна ў адчаі падала на яго заяву, згвалціў. І з Мішам пагутарылі. Білі яны прафесійна, з паўзамі. На пачатку патлумачылі сітуацыю, выбірае вяселле ці турма, адну з двух. Пакуль яшчэ не позна павярнуць назад, не ўсе масты спаленыя. Што маўчыш, стыляга, глядзі ў турме гвалтаўнікам, ох, як цяжка, ох, як! І не кажы пасля, што не папярэчвалі. Мішка Майкл быў малады, верыў у ідэалы камунізму і ў непазбежнасць перамогі добра над злом. І ён выбраў цяжка – турму. Пасля знікнення мішкі Майкла і працяглага, садысты ў белых халатах даволі паздзекаваліся з малалеткі знаходжання ў бальніцы, яшчэ адной школе жыцця Люсі зусім надламалася, здалася. Ёй усё стала абыякава, вучоба сяброўкі, іх вясёлая група. Усё абыякава. Нават незвычайна спагадлівы дырэктар не змог вывесці яе са стрэсу. Люсі кінула тэхнікум, страціла апошні шанец, збіла з гасцінца на сцяжыну, зламала сабе лёс, самую сябе. Паўзабыты ўжо былое жыццё зноў забірала яе ў свае абдымкі. «Дзе ж ты, любы, дзе?» Ён бы дапамог, ён бы засцярог, паклапаціўся пра яе, ён бы... «Ах, Мішка! Мішка, Майкл!» Мішка Майкл загінуў на этапе, не даехаўшы да лагера, і ўжо ані ў што не верачы. Ён страціў веру ў камунізм, але не чалавечую годнасць. За яе і пайшоў на смяротны бой. «Чаго гэта?» – шчанюк шаптаў. «Прынцэса!» – думаў, выціраючы заточку забойца. Акалеў, а не даўся. Малорослага, крыванногага, з дзікім позіркам цыганчука Люсі напаткала аля гастранома. Яна пераходзіла вуліцу і не заўважыла, як ступіла на дарогу, што вядзе ў нікуды. Спачатку ён яе не чапаў, прыручаў, наліўшы да краёў чарку, прапаноўваў: «Ды выпі, што ўжо там, за кампанію! Расслабся, весела будзе бесклапотна! Хай, ну ідзі да мяне, ідзі, што ўжо там!» Хай. Але паступова ваўчынае яго нутро вылезла наверх, паказала свой дзікі нораў. Дзень за днём ён катаваў яе, калечыў, мардаваў, гвалціў, гвалціў, гвалціў. Раздзіраў яе на кавалкі, цешыўся, уладарыў, а Люсі гінула. Люсі ператваралася ў Люську, забітую, зацюканую, пакорлівую, укленчаную. «Не бі!» – пачула яна сябе аднойчы і ўзгадала маму. Кроў цыганская, кроў бунтарская. За душу пырскаў слінаю, выплюхваючы ахрап'е мацюкоў. Ён не быў як тата інтэлігентам. Той маларослы, крываногі цыганчук. Гэта павінна было калі-небудзь здарыцца. Рана ці позна канчаецца цярпенне і ва ўсявышняга. Падсумаваў ён усё зробленае цыганчуком і вырашыў час аддаць па заслугах. Хоць фінал атрымаўся на першы погляд нелагічны, дзіўны. Яна ляжала ў паўзабыцці на бруднай падлозе, а ён гоцаўся над ёй. Роў, сёння я табе зяпу разарву. Але зяпа разарвалася ў яго. Ён махнуў ножом перад сабою, паказваючы, як будзе рэзаць ёй горла, як будзе мачыць, забіваць стерву, сучку гэту праклятую. Але не разлічыў, п'яная рука сарвалася, і ён паласнуў па мордзе сябе. Губы распаўзліся да вушэй, кроў лінулася фантанам, бруднае цела асунулася на Люську і заціхла упершыню. Яна доўга не магла ўцяміць, што адбылося. Цыганчук нейкі час яшчэ мычэў, хрыпеў, і Люська хацела ўсцягнуць яго на ложак, можа, уратаваць, але пачула мамін голас: «Не чапай!» «Мама і там!» памятала пра яе. Люська падышла да магілкі з драўляным нефарбаваным крыжам, апусцілася на калені. Яна сумавала па ім, па сваім гвалтаўніку. Цяпер гвалціць яе не было каму. Ды і каму патрэбна змардаваная, бяззубая жанчына, загнаная, запалоханая жывёліна? Каму? Сёння Люська прынесла яму кветкі. 2 дні галадала, каб купіць гэты маленькі чырвоны букетик. Яна схіліла галаву, паклала руку на грудок і заспявала, зашаптала: «Ой, мароз, мароз!» І раптам успомніла: «А у мяне сёння день нараджэння!» І заплакала. Заплакала. Яна пачула голас. Голас Мішкі Майкла. А гэтая самая прыгожая на белым свеце прынцэса тут жыве. Thank you. Шановні сябры, вы слухали апавяданне Леаніда Маракова «Прынцэса», чытала артыстка Ліка Пташук. На гэтым я развітваюся з вамі. Да новай літаратурнай сустрэчы!